Postup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tiel, nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
Žena v skromných šatách, sprevádzaná svojim manželom oblečenom v pohodlnom, ale lacnom obleku, vystúpila z vlaku na bostonskej stanici a zašla do kancelárie riaditeľa Harvardskej univerzity. Nemali dohodnutú schôdzku. Sekretárka na prvý pohľad usúdila, že tieto osoby na Harvarde nemajú čo pohľadávať. Radi by sme sa stretli s riaditeľom školy, povedal muž tlmeným hlasom. Bude celý deň zanepráznený, odpovedala sekretárka sucho. Počkáme, povedala žena. Sekretárka návštevníkov niekoľko hodín ignorovala a dúfala, že v určitom okamihu budú sklamaní a sami odídu. Avšak, keď sa uistila, že sami nikam nepôjdu, rozhodla sa riaditeľa obťažovať a informovať ho o ich návšteve. Možno keď ich na minútu príjmete a odbijete, potom radšej odídu, navrhla pánovi riaditeľovi. Riaditeľ si rozčúlene pozdychol a súhlasil. Tak dôležitý človek, akým je on, rozhodne nemá čas prijímať ľudí tak skromne oblečených. Keď návštevníci vstúpili, riaditeľ si ich ihneď zmeral svojim prísnym a arogantným pohľadom. Žena sa k nemu otočila. Mali sme syna, rok študoval na vašej univerzite. Miloval toto miesto a bol tu veľmi šťastný, ale žiaľ, pred rokom nečakane zomrel. S manželom by sme preto na ňo chceli zanechať nejakú spomienku na území tejto univerzity. Riaditeľ z toho nemal vôbec radosť, ale naopak bol veľmi podráždený. Pani, odpovedal drzo, nemôžeme postaviť pomničky pre každého, kto študoval na Harvarde a zomrel. Ak by sme to urobili, potom by tu z toho bol za chvíľku cintorín. Nie, tak som to nemyslela, stihla žena rýchlo namietnúť. Nechceme stavať pomník, ani sochu. Chceme postaviť novú budovu pre Harvard. Riaditeľ si prezrel vyblednuté kockované šaty a lacný oblek a zvolal. Ľudia, máte vôbec predstavu, koľko jedna taká budova stojí? Všetky budovy Harvardu majú dohromady hodnotu vyše 7 miliónov dolárov. Žena minútu nič nehovorila. Riaditeľ sa zlovesne usmial radosťou. Tak predsa ju nakoniec odtiaľ odprevadí. Žena sa zakrátko otočila k svojmu manželovi a ticho povedala. To je tak lacné vybudovanie novej univerzity. Tak prečo si teda nepostavíme vlastnú univerzitu? Muž súhlasne prikývol. Harvardský riaditeľ zbledol a vyzeral zmetene. Manželia Stanfordovci vstali a bez ďalších rečí odišli z kancelárie. V Palo Alto v Kalifornii založili na pamiatku svojho milovaného syna univerzitu, ktorá nesie jeho meno – Stanfordská univerzita. Stanfordskú univerzitu založil železničný magnát, americký senátor Leland Stanford a jeho manželka Jane. Univerzita je pomenovaná po ich jedinom zosnulom synovi Lelandovi. Leland Stanford starší povedal vtedy svojej žene – odteraz všetky deti z Kalifornie budú, ako by boli naše vlastné deti. Všetkým poslucháčom relácie Cesta vzostupu želám z pohodlia vlastného domova príjemný podvečer a zároveň vás vítam v úvode 130. vydania. V predchádzajúcej relácii sme spolu s Tomášom hovorili na tému jasnovidnosť a keďže by sme k tomu radi ešte niečo dodali, tak dnes budeme pokračovať v rozvíjaní myšlienok na túto tému. Nebudem preto zdržovať a už len dodám, že príjemné počúvanie vám o mikrofónu želá Mário Kováčik. Tomáš, želám vám krásny večer, vítajte v štúdiu.
No, ďakujem Mário, ďakujem veľmi pekne za pozdrav, privítanie v našom virtuálnom štúdiu diaľkovom.
Tomáš, ja sa veľmi teším, že sa vieme takto spojiť, aj keď je to len tak na diaľku, no a že sa smieme opäť našim poslucháčom prihovoriť a vytvoriť tak niečo hodnotné. No a dnes, tak ako som to už v úvode spomenul, budeme pokračovať v rozvíjaní myšlienok na tému jasnovidnosť, tak ak by ste dovolili, skúsme na úvod krátku rekapituláciu toho, čo bolo povedané v predchádzajúcej relácii, aby sme si to tak troška ozrejmili, takže odovzdávam vám slovo, nech sa páči.
Ja sa vždy teším, keď máme mať toto naše vysielanie ten deň. Vždy sa veľmi teším, že príde po obedi alebo podvečer. Takže sa budeme takto môcť zase prepojiť, počuť. Takže aj dnes to tak bolo. No a mám tu v ruke zápisky z minulej relácie. Tak ako vy vravíte, aspoň stručne si prejdeme obsah tej predchádzajúcej relácie. V podstate sme sa zaoberali pojmom jasnovidnosť. No a povedali sme si, že pre mnohých ľudí sa môže zdáť, že je to pojem, ktorý je úplne nepoužiteľný pre praktický život, že jasnovidnosť je niečo, čo sa týka ľudí zaoberajúcich sa ezoterikou alebo rôznymi takýmito rôznymi prúdmi na duchovno orientálnymi a že v skutočnosti sa to bežného človeka vôbec netýka, pretože tá jasnovidnosť je mnohými tak pochopená, že to je nejaká schopnosť hliadať do minulých životov, predpovedať budúcnosť, vidieť nejaké záhrobie, záhrobné bytosti. No a z tohoto dôvodu, že teda to je iba pre takú úzkú skupinu ľudí. No a my sme sa snažili objasniť, že skutočný pojem jasnovidnosti je o mnoho hlbší, o mnoho širší zároveň a že je veľmi úzko spojený nie len s našim každodenným životom, s našou prítomnosťou, ale aj s našim osudom ako takým, pretože sme si povedali, že jasnovidnosť, tá schopnosť jasne a pravdivo vidieť podstatu všetkého, čo nás obklopuje, podstatu nás samotných, našich úmyslov, že toto všetko, to nakoľko sme schopní takéhoto jasného videnia, ovplyvňuje náš osud, že je to iba taká drobnosť, či od toho závisí, či žijeme v sebaklame, alebo žijeme v čo najväčšej pravdivosti, aké sme schopní. A že od toho potom závisí všetko vrátanie našich vzťahov s ľuďmi, ktorí nás obklopujú, nejakého takého existenčného pocitu, naplnenia alebo prázdnoty, že je s tým úzko spojené všetko, čo súvisí s našou pozemskou cestou, zamestnaním, kolegami v práci. Skrátka, od našej schopnosti jasne vidieť, vnímať súvislosti a tak ďalej, závisí kvalita, opravdivosť, rídzosť nášho života. Takže my sme sa snažili, Mário, tomuto pojmu dať tento všeobsiahlejší význam, rozmer. No a nakoľko sa nám to podarilo, nedokážem to posúdiť, ale verme, že aspoň trošku, áno. No a v rámci toho sme si spomenuli alebo vypichli niekoľko bodov, kde sa tá skutočná hlboká jasnovidnosť môže prejaviť. Takže vraveli sme o tom, že byť jasnovidný znamená napríklad vnímať kontext nášho bytia. To znamená vnímať východisko, z ktorého prichádzame, vnímať, kam vlastne smerujeme, že to všetko sú otázky súvisiace s našim bytím mimo túto hmotnú zem. No a potom z toho vyplýva aj poznanie, prečo vlastne sme na tejto zemi tu v týchto hmotných telách a aké výzvy nám to prináša vlastne, prečo sme tu, prečo prežívame to, čo prežívame, prečo spoznávame, stretávame ľudí, ktorých stretávame a prečo sa nám deje to, čo sa nám deje. Takže v rámci tohto prvého bodu sme si povedali, že jasnovidnosť je spojená s vnímaním kontextu, širokého duchovného kontextu nášho bytia. Čo všetko to znamená, nejdeme rozoberať, to sme si už priblížili v tej prvej relácii. Za druhé sme vraveli o jasnovidnosti ako o vnímaní hlbších súvislostí, dejov, hlavne vo vzťahoch a postojoch ľudí, s ktorými sa stretávame, pretože kto skutočne jasne vidí, dokáže vnímať jemnejšie deje spojené s odpoveďou na otázku, napríklad prečo som sa stretol práve s týmto človekom, prečo sa správa voči mne tak, ako sa správa. Hlbšie súvislosti v tom, že dokážeme napríklad vnímať jeho vnútorné pohnútky, jeho jednania, že darmo nám môže hovoriť nejaké krásne veci, keď my tým jasným pohľadom vidíme, že nás chce klamať alebo že nemá pravdivý úmysel. Alebo naopak, že niekto nehovorí veľké slova, ale z jeho celkového takého prístupu k životu vidíme jeho opravdivosť, že v ňom spoznáme skutočnú veľkú hodnotu. Takže v tej dvojke sme hovorili o vnímaní takýchto hlbších súvislostí života, ktorý nás obklopuje a hlavne v tých vzťahoch, v úmysloch ľudí. A za tretie, tiež sme vraveli o videní svojich vlastných nedokonalostí a schopnosti priznať si ich a pracovať s nimi. Tam sme si povedali takú vetu, že kto vidí do minulých životov alebo rôznych záhrobných dialov alebo hlbín, no a nie je schopný vnímať svoje chyby, ten je slepý. Ale nie v tom, že vnímať svoje chyby ako takú tú ten seba mrskacký prístup k životu, ale schopnosť naozaj vnútorne citom vnímať, kde svojim životom prinášame harmóniu, alebo naopak, kde svojim prístupom k životu vytvárame napätie zbytočné, alebo rozbijame porozumenie, harmóniu medzi ľudských vzťahoch. Takže toto bol tiež jeden z takých veľmi, veľmi dôležitých bodov, pretože jasne vidieť a jasne vnímať svoje postavenie vo vzťahoch, vnímať tú stopu, ktorá po nás zostáva, to je niečo nesmierne dôležité a je to už tak trochu viazené na vyšší stupeň duchovnej zrelosti. Je to spojené s takou sebareflexiou, s takou schopnosťou vidieť nielen druhých a ich chyby, ale položiť si otázku, ako k tomu všetkému, čo ma obklopuje, prispievam ja sám svojim zmýšľaním, svojim spôsobom rozprávania, alebo priamo svojimi skutkami, svojim odievaním a tak ďalej. Tým, ako parkujem auto pred domom, ako si uložím topánky pred dverami a hromadou ďalších takýchto veľkých drobností. Ten štvrtý bod, tam sme vraveli o schopnosti, o jasnom videní rôznych, ale častokrát práve veľmi malých, ale dôležitých príležitostí, kde môžeme pridať ruku k dielu, kde môžeme svojim pričinením, či už slovom alebo skutkom, prispieť k niečomu dobrému. Či už vo vzťahu k zmierneniu nejakého napätia medzi ľudských vzťahoch, alebo aj skutočne fyzicky, že pridať ruku k dielu a prekonať svoju lenivosť a niečo pekné urobiť, veď koľko radosti je spojené s tým, keď prekonáme svoju lenivosť a vidíme príležitosť niekomu pomôcť, ja neviem, v záhrade, na pozemku, keď niečo buduje, stavia. Ako nám to hneď ide ľahšie, keď sme dvaja, traja, štyria, a koľko radosti potom máme, že náhle nám tá večera hneď inak chutí, tá káva, alebo ten čaj nám hneď inak chutí, keď nás spája využitá príležitosť k práci, k zveladeniu niečoho. Takže toto sú také prekrásne veci spojené s tým jasným videním príležitostí. To bol ten štvrtý bod, ktorý sme si povedali. Peťka, tam sme si povedali, že niekedy máme pocit, že nevieme, či doprava, či doľava, či rovno, či dozadu na križovatke nášho života. A že ako to tak býva, keď máme otvorený ten nie len vonkajší, ale aj vnútorný zrak, tak v každej životnej situácii, o to zvlášť, keď je tá životná situácia rozhodujúca, osudová, tak sú nám dávané rôzne nabádania alebo rôzne znamenia, ktoré nám naznačujú, kadiaľ cestou sa máme vydať. Sú to také zaujímavé zhody okolností alebo také nie bežné veci, ktoré nám v tú chvíľu prídu do cesty a oni nám ako keby prstom ukážu, ktorým smerom, ale neberú nám slobodnú vôľu. Oni nám iba akoby naznačia, kadiaľ je možné ďalej ísť, ak chceme kráčať tými správnymi tou zlatou líniou nášho života. No a schopnosť vidieť tieto znamenia, neprehliadnúť ich, znamená mať tú určitú jasnovidnosť, pretože mnoho ľudí tieto znamenia, dajme tomu, vidí vo svojom živote, ale nedokáže im priradiť ten správny význam, nedokážu pochopiť, prečo tieto znamenia sú im, ani nevedia, že sú to znamenia. Takže nevedia, prečo sa im tá situácia stane, a potom, keď sa popália, tak spätne vravia, že sme ponechaní na pospas osudu a sme jednoducho odstrčení a sme bez pomoci, ale v skutočnosti, keby videli tým správnym vnútorným pohľadom, tak by určite dokázali sa rozhodovať v mnohých situáciách správne. Správne znamená, správne je svojím spôsobom v istom zmysle vždy sa rozhodneme správne, pretože ak nemáme nejakú skúsenosť, tak aj nesprávne rozhodnutie nás môže priviesť k nejakému ponaučeniu, a svojím spôsobom je to správne, ale keď my hovoríme o tom správne, tak hovoríme o rozhodnutí, ktoré najpriamejšou cestou vedie k cieľu, bez toho, aby sme druhým spôsobovali bolesť alebo zbytočné utrpenie alebo aj sebe samým. Takže to bola Peťka, tieto znamenia, tieto náznaky osudu. No a potom sme mali ešte taký šiestý stupeň, ale hovorím, to si môžete zoradiť akokoľvek inak, lebo nejde tu o to poradie, ide o tie myšlienky. No a to je taký, aby som tento stupeň zaradil na tie najvyššie priečky, lebo je najťažší. A to je schopnosť vidieť popri všetkom tom zlom, čo ľudia, dajme tomu, v našom okolí majú, alebo v tom niedokonalom, vidieť v nich napriek tomuto všetkému určité dobré vlastnosti, na ktorých sa dá stávať. Inými slovami, je to schopnosť vidieť v iných dobro napriek všetkým chybám, ktoré majú. A nie len to vidieť, ale byť schopný na tom stávať. To neznamená, že človek sa správa ako neprimerane naivne alebo dôverčivo, ak vidí nejaké vážne trhliny a správaní sa svojich blízkych, ale znamená to, že ak to je možné a na to človeku zostáva energia a čas a je to potrebné, tak som schopný vidieť tamto dobro, stavať na ňom, a možno, že potom zistím, že ten človek nie je taký, ako sa mi javil, alebo nie je taký, že možno tým iba zakrýval niečo, ale že v podstate vo vnútri je to o mnoho lepší a krajší človek, než sa nám mohlo zdať. A k tomuto pohľadu sa človek môže dopracovať iba duchovnou skúsenosťou a určitým duchovným nadhľadom a zrelosťou. A toto je niečo krásne, niečo, čo tento svet, naše vzťahy veľmi potrebujú, lebo my, keby mal ten človek 10 vlastností, z ktorých má 9 dobrých a jednu zlú, tak my sa v dnešnej dobe budeme pozerať iba na tú jednu a tých 9 odpíšeme, takže odpíšeme celého človeka a potom sa nikto s nikým nemôže dohodnúť na ničom spolupracovať a celá tá vízia akoby výstavby tohoto odlesku kráľovstva Božieho na zemi potom viazne, keď to poviem tak vznešene až pateticky. No ale ten skutočne jasnovidný človek zostáva bdelý, opatrný, ale on keď by z desiatich videl 9 zlých a jednu dobrú, tak predovšetkým stavia na tej jednej dobrej, aj keď je to niekedy skutočne veľmi ťažké a dá nám to námahu vyhrabať z toho človeka tú jednu dobrú vlastnosť. Ale nakoniec to je aj to, o čom sa v tých rozprávkach píše, že ide tulák do tej rieky a narížuje tam zlato a nájde potom a jedno zrnko, druhé, tretie, štvrté a stane sa z neho bohatý človek. A to by sme mohli povedať, že je to symbolicky vyjadrená okrem iného aj tá schopnosť človeka, že vstúpi do tej rieky vnútorného života iného človeka a preosieva dovtedy, kým tam nenájde to skutočné rydze zlato nejakej jeho vlastnosti alebo nejakého jeho postoja, ktorý má a ktorý by bol potom naozaj s ním obohatením pre celé jeho okolie. No a Mário, toto bol 6. bod, no a ten 7. A on, ten 7. bod obsahuje vlastne možno všetkých týchto 6, je to taký súhrn všetkých a my sme ho pomenovali tak, že jasnovidno znamená srdcom, vnútornou intuíciou, vnútorným okom poznať, osvojiť si vôľu, tú najvyššiu vôľu života, vôľu, ktorá vedie k slobode, k nádeji, ktorá vedie k vyjasneniu zmetkov. A túto vôľu inak nemôžem krajšie nazvať než vôľu stvoriteľov alebo vôľu svetla. A poznať alebo jasne vidieť túto vôľu v každej jednej životnej situácii znamená minimálne mať v sebe oživený každý jeden z tých bodov, o ktorých sme vlastne rozprávali. Takže, Mário, neviem, či som ten úvod trochu moc nepretiahol, ale respektíve rekapituláciu moc nepretiahol, ale tak dúfam, že ak som niečo minule povedal zle alebo zabudol, tak som to aspoň mohol trošku dokončiť.
Tomáš, opakovanie je matkou múdrosti a ja si myslím, že sa nám v predchádzajúcej relácii podarilo ponúknuť naozaj veľmi ucelený a v podstate hlboký pohľad na pojem jasnovidnosť, ktorý bol z môjho pohľadu a verím, že aj z pohľadu našich poslucháčov a taký zrozumiteľný a tiež uchopiteľný, ktorý vie byť užitočný a tým aj nápomocný. A veľmi sa teším na dnešné, ak to môžem tak nazvať, doplňujúce, respektíve možno rozširujúce rozprávanie. Takže nestrácajme čas a pustíme sa do toho, nech sa páči.
Tak Mário, bude to doplnenie viac menej tej predchádzajúcej časti, ktoré možno nebude tak obsahovo už rozsiahle, ale v každom prípade chcel by som tomu venovať ešte nejakú chvíľku. Mário, tá naša relácia by mohla začať otázkou, že či je možné, alebo ako vôbec je možné získať takýto jasnovidný vhľad na život. Že, dobre, povedali sme si, že v čom všetko jasnovidnosť prejaví, ale mnoho z našich poslucháčov si položí tú otázku, čo aj ja, aj vy určite. No je to všetko pekné, ale ako to môžem získať, ak to nemám? Ako? Že mám ísť na nejaký e-shop objednať si to, alebo mám ísť za najbližšou nejakou jasnovidkou alebo jasnovidcom, zaplatiť si a tam to získam, alebo akým spôsobom by som sa k tomu mohol dostať. A to je taká celkom prirodzená, oprávnená otázka, ktorú by si každý jeden mal položiť, keď skutočne chce získať tento kráľovský jasnovidný vhľad na život a byť múdrym človekom a nie hlupákom. Tak Mario, ja si myslím, že základným predpokladom jasného a neskriveného vnútorného videnia je splnenie jednej z najťažších podmienok, ktorá potom úplne jasne ovplyvní činnosť nášho pohľadu. A tou podmienkou je víťazstvo nad svojim vlastným sebectvom. To je prvá vec, ktorú by som chcel zvýrazniť, pretože nič nekriví náš pohľad na život tak, ako naše vlastné sebectvo. A tým chcem povedať, že v skutočnosti naše vlastné sebectvo, ktoré je hlboko niekedy zakorenené v podvedomí, spôsobuje, že nie, že my by sme nevedeli vidieť jasne pravdu, ale my tú pravdu častokrát vidieť nechceme a bránime si v tom my sami, pretože vieme, že tá pravda o nás samotných alebo pravda v daných situáciách by stala v protiklade s našou pohodlnosťou, stala by v protiklade s našou lenivosťou, našou neochotou niečo spraviť, nejak sa premôcť. No a toto sebectvo potom spôsobuje, že my sami pred sebou sme schopní vytvoriť si také programy rozmýšľania, také programy uvažovania, že nakoniec nedokážeme spoznať a vidieť pravdu. To nie, že by nás klamal niekto druhý, to je druhá vec, že nás niekedy klame niekto druhý, ale najväčší problém je, že nás najviac klame naše vlastné sebectvo. Hej, náš vnútorne skrivený postoj k životu, ktorý hľada iba náš vlastný pocit blaha a príjemnosti určitej, kvôli ktorému sme schopní všetko ostatné vidieť inak, než aké skutočne je, len preto, aby sme v tom stave nejakého príjemného využívania, vyžívania sa mohli zotrvať čo najdlhšie. Ja neviem, no, tak skúsim uviesť nejaký príklad zo života, že predstavte si, že budete politikom, Mário, že budete v politike a teraz vy sám budete, no nie vy sám, radšej teda nehovorme o vás, ale nejaký človek bude v politike a napríklad z toho nikotínového priemyslu mu budú pritekať obrovské čiastky peňazí. A možno, že aj on sám bude tento človek, bude fajčiar. A teraz si predstavte, že on teraz bude mať, a to je iba hypotéza, hlasovať v parlamente ohľadom nejakého návrhu, ktorý by mal zakázať výrobu a predaj cigariet. No a teraz si predstavte, že ako by takýto človek asi rozhodoval, keby jeho sebectvo, jeho vidina toho, koľko na tom on zarobí, on ako človek, ktorému z toho pritekajú peniaze, alebo ja neviem, má nejaké podiely vo veľkých firmách, ktoré bohatnú na výrobe cigariet, tak ako by on asi sa rozhodoval, keby mu od toho závisel príjem, ja neviem, miliónov eur. No, keby bol ten sebec, tak akože väčšina ľudí v niečom je sebeckých a nemusí sa dať o cigarety, ale o úplne iné, niekedy má o mnoho menšie veci v našom živote, tak náhle by nevidel až taký problém v tom, že tie cigarety sa vyrábajú a predávajú. Náhle by mal veľké slová o tom, že a ľudia majú slobodnú vôľu a neberme im slobodnú vôľu a nech sa rozhodnú. Veď oni nie sú malé deti. Nerobte z ľudí malé deti, prosím vás. Veď sú to dospelí ľudia. Veď jasné, že cigarety nie sú dobré, ale veď ľudia nech sa sami rozhodnú. Veď koľko vecí v živote nie je dobrých. A teraz si, Mario, predstavte, že tento človek naozaj častokrát sám seba presvedčí, lebo chce z toho mať výhody. On sám seba vnútorne z najhlbšieho podvedomia presvedčí, že on sám uverí tomu, že áno, naozaj, veď ten argument, že ľudia sú dospelí, že si môžu slobodne vybrať, že to je pravda, pravdúca. No až na to, že celý program jeho uvažovania, skôr ako on si vytvoril názor vo svojej hlave vedome, bol podvedome ovplyvnený tou podstatou jeho vlastného sebectva. A preto sa nikdy nerozhodne, že by zahlasoval proti cigaretám alebo proti tomuto priemyslu, jedine ak by prežil nejaký veľký vnútorný prerod. Ale Mário, my sme v živote v situáciách, v desiatkách a desiatkách situácií, kde, a ešte raz hovorím, nejde o tie cigarety pomyselné, ale o mnohé iné situácie, z ktorých by nám vyplývali nejaké nepríjemnosti, nejaká práca navyše, niečo, čo sa nám nechce robiť. A my, pretože máme vkorenené sebectvo, tak sme jednoducho schopní naprogramovať svoje myslenie dopredu tak, že keď z nás už v našej hlave vznikne nejaký daný názor na tú vec, tak už dopredu je skrivený a sfalšovaný, pretože on nevychádza z našej slobody, z našej dobrej vôle premôcť sa a pracovať, ale vychádza z lenivosti a sebectva a preto je vždy skrivený. A preto by som chcel povedať tomuto, že kto chcel by v živote jasne vidieť, jasne posudzovať, jasne rozhodovať sa, ten bude musieť prekonať sebe samom, zvíťaziť ten boj s drakom svojho sebectva. Doslova ako v tých krásnych starých rozprávkach alebo bájach rytier bojuje s drakom, tak to nie je, že navonok by rytier bojoval s drakom, to je iná vec, ale že to naše vyššie ja, tá naša čistá slobodná vôľa, tá naša osobnosť musí vybojovať boj s našim vlastným sebectvom, s drakom toho sebectva. A to je taký ten krásny obraz, taký ten posvetný boj, ktorý všetci musíme vybojovať. No lenže my o tom ani nevieme, ani o toto sa vôbec nesnažíme, tak radšej chceme bojovať proti nejakému politikovi, ktorý nám vládne zle, alebo proti systému, ktorý je zlý. Ale že my ani nevieme, že máme byť tým rytierom na koni, ktorý zasadí víťazný úder drakovi vo svojom vlastnom, v hlbokom vnútri, vo svojom vlastnom srdci, vo svojom vlastnom až podvedomí. O tom nevieme vôbec nič a čím sme v tomto slabší a nemohúcnejší, tým viacej sa snažíme potom požadovať to od iných alebo chcieť vidieť zmenu zvonku. Ale v tomto si posvietiť do svojho vnútra, nechať tam dopadnúť lúč svetla toho skutočne vysokého Božieho svetla, osvietenia, poznania, že som vnútorne slobodný, som sebec, alebo nie som. No a toto je niečo, čo je nesmierne dôležité, čo je predpokladom jasného videnia, skutočnej duchovnej jasnovidnosti. A s tým je potom zase spojená ďalšia vlastnosť, že sebectvo je spojené napríklad so strachom, s nedôverou, s rôznymi formami zatrpknutosti. A zase prekážkou jasnovidnosti je napríklad strach, ktorý častokrát pochádza z nedôvery. Častokrát zo sebectva, zo strachu o seba samého, pretože nemáme dôveru vo vyššie vedenie svetla, silu zákonov, ktoré nás vždy povedú tou najkrajšou cestou vpred, keď sa otvoríme svetlu, tak z toho všetkého potom vyplýva strach. A strach je zase ďalší akýsi taký neviditeľný záhal na nás samotných, na tom našom tom duševnom tele, takoby na tých očiach, že keď sme ovplyvnení strachom, nemôžeme jasne vidieť. Všimnite si napríklad, že keď sme nastavení na emóciu strachu, tak vôbec ten mozog v podstate sa stará iba o jediné, o základné prežitie. No a celé naše telo potom nastaví do toho stavu, že nie sme v tomto schopní napríklad učiť sa, nie sme schopní v tomto stave vnímať súvislosti, nie sme schopní v tomto stave vidieť krásu okolo nás, pretože strach nás zameria iba na to jediné, na ten moment, z ktorého pociťujeme strach. Ale nedokážeme už v tomto stave vidieť súvislosti. No ako hovorím, tak napríklad tie súvislosti sú jedným z prejavom jasno videnia. Takže Mário, toto všetko sú veci, ktoré sú skryté v nás. Tá nedôvera, napríklad zatrpknutosť, neschopnosť odpustiť niekomu, znamená, že v ňom nedokážeme vidieť to dobré. Že v ňom nedokážeme vidieť určité pozitíva, ktoré má, lebo práve tá zatrpknutosť spôsobí, že my z 10 vlastností nevidíme 9 dobrých, ale len tú jednu zlú.
No Tomáš, tiež si troška myslím, že v prvom rade tieto veci, ktoré ste spomenuli, tak si vyžadujú veľkú odvahu na to, aby človek takto do seba načrel a jednoducho začal tieto veci vnímať a vnímať ich ako podstatné a začať troška s nimi pracovať. Takže naozaj chýba nám vo všeobecnosti aj taká veľká odvaha, aby sa začala táto veľká cesta, krásna cesta ducha na tej ceste k získaniu tej takej krásnej schopnosti jasnovidectva. Takže ale ja plne s vami súhlasím a vnímam to obdobne ako vy, takže nič, len veľa práce nás čaká, no, ako ľudí.
No, jednoznačne, Mário, a v tomto si myslím, že je ešte mnoho takých vnútorných zákutí, ktoré keď nepresvetlíme, tak nikdy sa nedobereme jasného videnia. Je to spojené napríklad aj s tým, že človek sa musí vnútorne oslobodiť. Ja by som všetky tieto vlastnosti ako sebectvo, strach, nedôvera, zatrpknutosť, ja by som ich zoradil pod pojem vnútornej neslobody. A práve táto nesloboda kriví náš pohľad. A naopak, sloboda nám dáva schopnosť jasného rozhľadu. Ona nám ukazuje nové vízie, ukazuje nám nové svety smerom nahor. Ale naopak, nesloboda púta náš pohľad iba na jednotlivosť. Jednotlivosť nejakého sebectva, strachu, nedôvery. Na niečo, na čo sa upneme, na tú jednotlivosť, na úkor vnímania celku. No a toto je veľký vnútorný boj, ktorý musí každý jeden z nás vybojovať. To je boj o slobodu svojho vlastného vnútra. O to, aby nebol pudený žiadnymi svojimi sebeckými pohnútkami, svojimi vlastnými vnútornými vášňami alebo nízkymi sklonmi. Pretože kedykoľvek človeku vládnu vášne, nízke sklony, tak človek nikdy vtedy nie je slobodný a nie je schopný jasného vhľadu. To je základný predpoklad jasného videnia, vnútorne sa oslobodiť, prejsť tou cestou vnútorného osvietenia, tak ako ňou prešiel napríklad Budha. Že bol schopný všetko zanechať a všetkého na zemi sa vzdať preto, aby k ničomu nebol pripútaný. Aby ho nič nespútavalo a neoberalo ho o jeho vlastný vnútorný rozmer slobody. A je to veľmi ťažké, ľahko sa o tom hovorí mne, ľahko sa o tom hovorí komukoľvek inému, a narozprávalo sa toho už dosť veľa, ale v skutočnosti tak ako sa v Ježišovom evanjeliu píše, že jedine keď človek všetko stratí, môže všetko získať. Tak to je inými slovami povedané, ak sa človek neodpúta od všetkého, čo ho obklopuje, nikdy nemôže prežiť skutočnú vnútornú slobodu. Nikdy nedokáže mať potom úplne jasný a neskrivený pohľad. A koľko je takých vecí, Mário, že si bez nich ešte nevieme predstaviť svoj život. A uvedome si, že každá z týchto vecí nakoniec skriví náš pohľad. Ona ho skriví takým veľmi jemným, zdanlivo neviditeľným spôsobom.
Nenápadným hlavne.
No, nenápadným, áno, áno, že napríklad, že dneska sú rôzne závislosti na telefónoch alebo počítačoch. A teraz si predstavte, že človek, ktorý naozaj tomu prepadne a stále má v ruke telefón a stále prijíma informácie zvonku, z rôznych portálov a rôznych prednášok a kurzov, a stále potrebuje mať ten telefón v ruke, tak sa mu veľmi rýchlo môže stať, že tým stratí pohľad na tú úplnú najzákladnejšiu a hlavnú podstatu svojho života. Že pripúta sa na to, bude tam čerpať informácie o tom, čo sa deje vo svete, ale tie podstatné vnemy nie sú informácie. To sú jeho vlastné citové prežitia a uvedomenia, ktoré častokrát prichádzajú práve vo chvíli, keď ten telefón odloží, alebo keď nie je vystavený vyžarovaniu počítača. Že vo chvíli, keď sám v tichu premýšľa, alebo medituje, alebo sa modlí, tak v tú chvíľu sa stretne so skutočnosťou a v tú chvíľu k nemu môžu prísť tí pomyselní anjeli, tí jeho duchovní pomocníci a prinesú mu impuls k jeho ďalšiemu vývoju. No ale kým človek nenájde tento vnútorný stav slobody a radosti z toho, že nemusí mať v ruke telefón ani byť pri počítači a prežíva vnútorné naplnenie, tak kým ho nenájde, tak sa potom stáva, že keby ste sa ho pýtali na názor, že ako to je s tými telefónmi a napríklad s tými počítačmi, tak on povie, áno, to je to najlepšie, to je výdobytok dnešnej doby. Čím viac, tým lepšie, veď na tom nič nie je, veď sa dozvieme nové informácie. A to je zase, Mário, ten príklad skriveného pohľadu, že pretože sám to v tom nezvíťazil, sám v niečom pokulháva ešte, nevie sa oslobodiť a jednoducho blúdi v tom labyrinte nekonečne hrnúcich sa myšlienok z politického diania, akéhokoľvek iného, tak nie je potom schopný objektívneho pohľadu na to, aby povedal áno, tak žili tu ľudia tisíce rokov pred nami bez toho, aby mali telefón a boli šťastní a boli, dajme tomu, múdrejší než my, tak jednoducho ako nemusíme ten telefón zahodiť, ale dávajme si pozor, buďme bdelí, tak to vám nepovie. Práve preto, že má skrivený pohľad svojou vlastnou náklonnosťou k nemu. A toto je úplne jeden z mnohých napríklad príkladov, ako náš falošný vzťah niečomu potom ovplyvňuje to, ako o tom rozprávame, aké názory máme a o čom potom presviečame druhých. Ale až keď sa ten človek oslobodí a povie si, dobre, tak pripúšťam, že ten telefón alebo počítač má svoje veľké výhody, ale to najdôležitejšie je dokázať, nenechať sa tým zomlieť a byť vnútorne aj sám so sebou, aj s prírodou, aj s blízkymi ľuďmi v mojom okolí. Tak až keď k tomuto dozriem a zvíťazím v tom vlastnom vnútornom boji, tak budem schopný o tom hovoriť s o mnoho väčším nadhľadom a pravdivo. Hej, ale Mário, môžeme vybrať ďalšie a ďalšie oblasti, ja neviem, z nášho každodenného života, že máme k niečomu nezdravý vzťah a kým sa od toho neoslobodíme, nikdy o tom nebudeme vedieť hovoriť objektívne. To znamená, nikdy na to nenahliadneme v pravde. Preto pravda, keď sa povie, že poznal som pravdu, že niekedy zvykneme povedať my všetci, že prečítali sme si nejakú skutočne hodnotnú, vzácnú knihu, to môže byť Biblia, to môže byť kniha vo svetle pravdy, alebo môže to byť pre niekoho iné knihy. A zvykneme povedať, že spoznal som pravdu. Ale problém je v tom, že keď človek sa vnútorne neoslobodí, tak človek tú pravdu neodpečatí, on ju nespozná. On ju iba prečíta, má pocit niečoho príjemného, krásneho, ale v každodennom živote, kde pôjde o skutočné hodnoty, tam za každým zlyhá. Hej, takže napríklad, ja neviem, že v knihe Vo svetle pravdy sa bude, ktorú my si veľmi vážime, určite asi aj vy, napríklad sa bude písať o prísnosti, že prísnosť je súčasťou pravej lásky. No ale keď človek bude mať nevyvážený vzťah v skutočnej láske, v ktorom je aj prísnosť, ale aj súcit, a bude mať iba jednostranný, iba ten taký tvrdý, tak on si v tej knihe vždy iba počiarkne túto vetu, kde sa píše, že áno, prísnosť, to je ono, a každého, koho stretne, bude iba karhať a prísne na ňo ukazovať prstom a bude vraviť, že lebo je to v múdrej knihe napísané. No. Ale on nevie, že v tej knihe sa píše aj o tom, že človek má byť súcitný a že má byť chápavý. A že to je zase iný protipol tej istej vlastnosti láskavosti, že keď je niekto pokorný, alebo došiel v živote do takého stavu, že už naozaj potrebuje tú hrejivosť ľudskej lásky a prístupu, takže vtedy nesmie byť prísny a musí byť vrúcný. No ale naopak, niekto, kto iba si chce vytiahnuť tú takú kresťansky zmekčilú podobu lásky, tak on zase povie, nie, prísnosť nie, a on si v tej istej knihe počiarkne druhú vetu, iba o lásky plnosti, vrúcnosti, priateľskosti. A teraz dvaja ľudia budú čítať tú istú knihu a budú konať úplne protichodne. Prečo je to tak? Pretože nikto z nich nie je schopný jasného pohľadu, pretože má vnútorný príklon k jednému aspektu pravdy. A tým pádom nikdy tu pravdu a tú lásku nedokáže v spravodlivosti a správne uplatniť. A až keď človek vybojuje tento boj vo svojom vnútri a pochopí, že vo všetko musí byť krásna harmónia a rovnováha, že prísnosť musí byť vyvážená vľúdnosťou a vľúdnosť musí byť vyvážená prísnosťou, tak až vtedy sa mu odpečatí tá kniha a prestane, dajme tomu, je robiť hambu tej knihe tým, že bude jednostranne žiť a správať sa, ale bude naozaj vzorným človekom, ktorý bude vedieť, v ktorú chvíľu aký aspekt lásky použiť. Či aspekt tej súcitnosti podanej ruky, alebo naopak ten aspekt prísnosti. Ale tá jednostrannosť, ktorá je v nás, kým nevyvážime v sebe skutočne tie misky váh, tak on nám spôsobí, že nikdy nebudeme jasne vidieť, čo je v danú chvíľu potrebné a správne, múdre urobiť, a vždy budeme stroskotávať na to, že budeme používať len že budeme ako keby na jednej nohe chodiť, že nebudeme vyvážení, ale budeme skatka len na jednej nohe a druhú budeme mať pokrčenú.
Tomáš, ja by som vás už len troška doplnil, že vnímam, aké veľké úskalie je v dnešnej dobe práve v tom, že sa domnievame, že nič netreba meniť, že všetko je nastavené dobre. Sme doslova opití výdobytkom vedy a technického pokroku. No a stratili sme zo zreteľa to najdôležitejšie a najpodstatnejšie. Kráčame pozemským životom bez vyššieho zmyslu bytia. a viem si predstaviť, že všetky myšlienky, ktoré odkrývajú podstatu bytia človeka, tak môžu pôsobiť ako nežiadúce pre dnešného človeka, nepohodlné, preto lebo niečo požadujú, alebo lepšie povedané, vyžadujú pohyb. Takže ten rozum, ktorý dnes prevláda ako vládnuci, nedokáže vnikať do podstaty veci a preto sa nevieme pohnúť, nevieme sa zastaviť a na chvíľku len pripustiť, že veci môžu byť troška inak a že by sme sa potom vlastne pustili inou cestou. Takže nás čaká akoby veľa práce najprv to pripustiť a potom sa na tú cestu vydať, no a začať s tým deväťhlavým drakom bojovať.
To je 9-hlavý drak, presne tak, lebo jednu hlavu človek otmie a zase ďalšie narastú. A v tomto je to, Mário, veľmi dôležité pochopiť, že ak túžime v živote mať jasný pohľad, musíme sa snažiť o vnútornú slobodu a vlastne o nasmerovanie nášho bytia vôbec k východisku nášho bytia. My to nazvíme k stvoriteľovi, ale niekto by to možno nazval, že von zo zmetkov, von z toho chaosu, v ktorom sa nachádza, kde vnútorne prestávate klásť dôrazy na mnoho zdanlivo dôležitých vecí, ktoré sú zbytočné, ale to východisko je, že dokážete vnímať skutočnú, že to, čo je skutočne dôležité vo vašom živote.
No a toto tiež považujem, Tomáš, za istý druh jasnovidectva, to vedieť zavnímať, že čo je v živote, alebo klásť dôraz na tú skutočnú podstatu a naozaj vedieť rozlíšiť tie nepodstatné veci, na ktoré dneska kladieme až príliš veľký dôraz.
No áno, áno. A toto vlastne bolo aj trošku obsiahnuté v tých jednotlivých bodoch, že človek má pocit, že áno, toto je dôležité, tamto je dôležité, ale keď príde skutočný prúšvih alebo problém, alebo ťažká situácia, tak až vtedy sa človeku rozjasní, že aha, veď tam to boli úplne hlúposti a záleží, aha, na tomto, a toto sme si vôbec nevšímali predtým. V takých situácií by sme mohli stovky, ale napríklad, že stále sa staráme o nejaké také veci, ktoré ani nemôžeme úplne ovplyvniť v našom živote, ani nie sú tak podstatné mimo nás, ale že máme okolo seba napríklad deti alebo ľudí, ktorí nás potrebujú a že im nedokážeme venovať pozornosť alebo čas. Ale keď o ne prichádzame, tak v tú chvíľku sa nám všetko rozjasní a všetky tie dovtedy dôležité veci náhle vidíme, že v tú chvíľku nemajú tú hodnotu, ktorú sme im roky prikladali. Takže Mário, toto a nech každý jeden hľadá. Ja nemôžem dať návod na to nikomu, lebo jednak aj ja sám som na tej ceste oslobodzovania a očisťovania a každý jeden tú cestu môže mať v niečom inú. Ale chcel by som zvolať takto do toho éteru, že ak chceme jasne vidieť bez vnútornej slobody, bez opravdivosti k sebe samému, to jednoducho nepôjde. To podvedomie naše už je potom nastavené tak, že ak nie sme opravdiví, ono nás oklame, že my ani nemusíme chcieť klamať, že alebo hovoriť nepravdu, ale už my sami budeme ešte predtým, než vytvoríme myšlienky naprogramovaný na klamstvo a oklameme seba samých. To je najhoršie, že my nie, že my by sme klamali druhých, ale my sme schopní oklamať seba samých a potom tvrdiť, že a skutočne ako úprimne tvrdiť, že hovoríme, čo si myslíme. Ale že tá myšlienka, to, čo si myslíme, vychádza z vnútorného podvedomého sebectva, strachu, nedôvery, to si už priznať nemôžeme. Preto je ťažké niekedy doslova usvedčiť niekoho v našom okolí, že z klamstva alebo z niečoho, lebo on sa urazí a povie, že on neklame, on je opravdivý a naozaj to tak myslí, on sám pred sebou, ale že vydajme tomu, vidíte až do jeho podvedomia, že on oklamal sám seba skôr, ako si ten názor vytvoril, to sa strašne ťažko vysvetľuje. A to sa obáva, Mário, že že ak človek sám, opakujem, sám za seba nezatúži po pravde, tak mu nepomôže ani Boh. Pretože to je skutočne tak silné, že tam nie je možnosť pomoci Mário, pretože tam je človek v tej nevedomosti svojho vnútra, klame sám seba a tam už tam nie je cesty. Dokonca ani utrpenie sa obávam, že nemá tú schopnosť, alebo málo kedy má tú schopnosť toto zmeniť, lebo ja som videl mnoho situácií, mnoho ľudí vo svojom okolí, že proste vidíte, že človek klame seba samého, ako len môže, lebo je mu v tom príjemne, lebo sa mu nechce niečo zmeniť. A potom sa stane, že jednoducho onemocní alebo o niečo príde, tak sa náhle zmení. No a ono sa to zdá, že to je tá skutočná pravá zmena, že tak aspoň to utrpenie pomohlo k tomu, že sa zmenil. A teraz nevravím o iných, Mário, to platí o mne, o každom jednom z nás. No ale nakoniec, keď to utrpenie pominie, zistíte, že človek sa zase len vráti do toho, kde bol. A že tá veľká zmena bola iba cnosťou z núdze alebo takým nejakým momentálnym sebaklamom človeka. Takže ja si skutočne myslím, že tá hlavná hybná sila k premene nie je ani utrpenie, nie je to nič iné než vlastná vnútorná túžba človeka po pravde. Vlastné vnútorné zatúženie človeka po svetle, po živote v jasnosti, po blízkosti s tým jediným zdrojom všetkej sily a svetla Stvoriteľovi. Ja neviem to inak pomenovať, lebo nič iné nedokáže do tejto tmy našej nevedomosti už preniknúť. A toto by som každému prial, Mário. Nehovorím to preto, že by som chcel posudzovať teraz alebo odsudzovať niekoho. Nemám na to žiadne právo, ale aby sme si uvedomili my sami, čo o tom rozprávame a všetci, čo to počúvajú, že tie najväčšie klamstvá nevznikajú v našej hlave, keď chceme niekoho oklamať. Najväčšie klamstvá vznikajú z podvedomého vnútorného sebectva, strachu, nedôvery, ktorá sformuje určitý druh myšlienok, ktoré my až následne si osvojíme ako nejaké naše vlastné myšlienky, ale ktoré vychádzajú v skutočnosti z nejakého nášho skriveného postoja k pravde. Mário, keď sa nám to podarí, keď na tejto ceste budeme stále ďalej a ďalej, tak jednoducho sa stane niečo, čo sa nedá úplne tak vidieť fyzickými očami, ale stane sa, že oči našej duše budú uzdravené a budú vidieť. Totiž, no zase je to vedecky nejako nepodložiteľné, teraz sa nám všetci vysmejú, všetci vedci, tá možno ani žiadny nepočúvajú, že my okrem fyzického tela máme aj duševné telo. A poznáme pojem oko duše, alebo duševný pohľad. A to je veľmi dôležité, lebo ak my cnosťami a prácou na sebe a snahom spoznať tú svoju subjektivitu, ak nedokážeme sa v tomto správne namáhať, tak to oči našej duše sú jednoducho zavreté, alebo zalepené, alebo nerozvinuté. No a v tomto stave nám darmo niekto môže hovoriť pravdu, alebo si môžeme čítať o pravde, ale my ju neuvidíme. Ale naopak tým dlhodobým alebo opravdivým úsilím o poznanie pravdy, o jasné videnie, jasné zorientovanie sa v situáciách, tak dochádza k tomu, že to naše duševné telo, ten zrak duševného tela sa náhle začne otvárať. Ja som ako dieťa čítal si rozprávku o takom chlapčekovi, ktorý bol slepý. Ja som vždy potom plakal pri tej rozprávke od dojatia, lebo on bol slepý, ja to som už vravel asi minule. A jediné to, čo mu pomohlo, že prišiel ku nemu anielik a on mu z ľalie naklapkal rosu do očí. A jemu sa tie očka zalepené rozjasnili a začal jasne vidieť. Tak to je, Mário, niečo také. Po rokoch som to spoznal, že tá ľalia, to je tá čistota. Túžba po čistote, túžba po opravdivosti. Potom sme nežili v sebaklame, v špine. Tak tá skutočne jasná túžba, ona dovolí, aby do toho nášho najhlbšieho vnútra preniklo svetlo, lúč poznania. A to je ako keď tou ľaliou chvíľu chlapčekovi naklapkali do oka rosu. Rosu z ľalie. A to sa stáva to, že keď nám ľaliou klapnú do toho duševného oka, keď nám tá čistota klapne do toho oka, tak my náhle začneme postupne ako slepec po dlhých rokoch otvárať oči a ešte sú si tu zalepené a riadne nevidia, ale už cez nich začíname trošku vidieť. Až ich nakoniec úplne otvoríme a vidíme jasne. No a má to veľmi veľký význam pre náš život. Nechať si kvapnúť rosu z ľalie do nášho duševného oka. A má to veľký význam nie len pre tento náš život, že budeme jasne vidieť, že naše oči už budú sa smiať sami sebou, že nebudeme musieť robiť veľké gestá a hovoriť veľké vtipy, ale naše oči sa začnú smiať, lebo z nich začne prežarovať tá neviditeľná sila svetla, jasnosti, ktorú sme náhle tým jemným okom uzreli. No a potom sa stane, že keď odídeme z tejto zeme a necháme fyzické telo tu na zemi spráchnivieť, zhniť, tak naša duša pôjde ďalej a naša duša tým, že sme jej zrak otvorili, že sme otvorili zrak duševnému telu, v priebehu života tou túžbou po jasnom, čistom pohľade, tak my na druhom brehu nebudeme slepí, ale budeme vidieť. Pretože mnoho ľudí odíde z tejto zeme a sú slepí. Že sú také popísané zážitky zo záhrobia, že duša nechala svoje telo a náhle sa ocitla v krajine, kde sa cítila byť slepá, kde narážala, kde nevidela všade iba šero. Narážala o kamene a prežívala obrovské utrpenie. A to bolo práve preto, že duša, to je duša človeka, ktorý nemal otvorený duševný zrak, ktorý sa nikdy nestaral o čisté, jasné videnie, o oslobodenie svojho vnútra, o povznesenie, presvetlenie svojho vnútra. A tak sa potom stáva, že on odloží telo a je na druhom brehu duševne slepý a je hluchý. Má pocit prázdnoty, jednoducho akoby pomaly nebol, len jedno, čo cíti, je obrovské utrpenie. A to je presne preto, že na zemi počas celého svojho duchovného vývoja nechcel nič vedieť a počuť o súvislostiach života, o zákonoch stvorenia, o pravde, o stvoriteľovi, o svojej zodpovednosti. Nechcel. Teraz prišiel tam a oči jeho duševného tela sú slepé, zalepené, uši hluché. To je presne toto, že to je už toto predpeklie. Že on skoro už prestáva existovať, iba si uvedomuje, že trpí. No ale keď my na zemi sa staráme o svoju dušu, staráme sa o to, aby sme jasne videli, jasne chápali súvislosti, aby sme neboli ako slepí, ale len si užívať život a chvíľkové radosti zmyslového tela uspokojovali. Ale staráme sa o tieto večné hodnoty, o dobro, o poznesenie života, o to, aby ľudia viac mali múdrosti, menej vzdoru, menej hnevu, viac pochopenia, lásky, tak my týmto všetkým a tou túžbou po čistote akoby si nechávame kvapnúť do oka rosu z kvetu lalie. To je toto mystérium tej krásnej rozprávky, ktorá ma vždy dojímala v detstve. No a potom prejdeme tým životom, vidiac všetky príležitosti, alebo aspoň väčšinu z nich. No a keď odložíme telo, tak na tom druhom brehu sme náhle schopní vnímať veľkú krásu. To sú zase tie zážitky pre vyváženie, že duša sa odpúta od tela a prichádza na miesta, kde vidí nádherné záhrady, kde vidí prekrásne kvety, kde vidí kvitnúce stromy, kde vidí oblohu, lietajúce vtáky, kde proste vidí tú krásu, ktorá aj na zemi je krása, ale tam ju vníma ešte intenzívnejšie práve, pretože už nemá to fyzické telo a už to prežíva ako taký čírý extrakt vnútorného zážitku. Takže Mário, my teraz sme tu na zemi, rozprávame tu do svojich mikrofónov a telefónov a sú to iba také slova, ale oni keď sa zhmotnia, buď v zlom alebo v dobrom, tak sa budú rovnať tomu, že človek buď bude hlúpy, slepý, bude narážať, rozbíjať si vzťahy, mať pocit zatrpknutosti, že všetko stojí proti nemu a po odchode z tejto zeme bude navyše v krajine tmy a prázdnoty, alebo naopak začne hľadať pravdu, začne túžiť po čistote, po svetle, po jasnosti, potom byť užitočný a už tu na zemi bude prežívať blahodárne plody tejto svojej, tohoto svojho odhodlania. A navyše, keď odíde z tejto zeme, tak sa dostane do miest, kde bude prežívať krásu a radosť a bláženosť. Takže som si istý, že aj buddhisti v tom, alebo títo ľudia z východného učenia majú pravdu, že kto skutočne precitne a oslobodí sa vnútorne, nemusí čakať na akoby raj po smrti, lebo už tu bude prežívať raj. A v tom svojom vnútornom stave a naladení, že to nie je cesta niekam, že to je cesta toho precitnutia v okamihu prítomnosti. A myslím si, že je to skutočne pravda, to čo vravia. Ale zároveň si myslím, že tento stav tohoto vnútorného rozjasnenia, precítenia sa zhmotí v celej našej budúcnosti, vo všetkom, čo nás jednoducho neskôr postretne tu na zemi aj po odchode z tejto zeme v podobe skutočnosti, ktorá nás bude obklopovať, aj keď to už nebude takáto hmotná, hrubohmotná skutočnosť, ale my budeme pociťovať potom na tej jemnejšej úrovni ako rovnako skutočnú skutočnosť. Takže Mário, neviem, či som bol dosť rozumiteľný, alebo nie, tak ma oznámkujte, alebo ak nie, ešte to nejakým spôsobom skúsim dovysvetliť.
Tomáš, no mne neostáva nič iné, ako našich poslucháčov pozbudiť, aby našli v sebe odvahu a vydali sa na túto cestu, nakoľko z môjho pohľadu ide o život v tom najpodstatnejšom zmysle. A veľká tragédia je v tom, že si to dnešný človek ani neuvedomuje a kráča životom tak, ak to môžem nazvať, úplne bez ducho. A preto veľmi verím, že naše myšlienky budú pre ľudí povzbudením a takou posilou a že prekonajú strach a začnú spoznávať, kým sú a tým sa začnú stávať slobodnými, aby sa sami presvedčili, že vynaložená námaha a ten vnútorný pohyb vedú k poznaniu a presvedčeniu, že dokážeme získať korunu večného života. Takže len smelo vpred, lebo len to je Bohu milé.
Mário, ja som ešte si spomenul jednu takú myšlienku, ak môžem stručne, že v jednom takom krásnom čítaní takého zácneho duchovného textu sa písalo na konci, že múdrosť je pre mňa nadevším potešením a takou ako rozkoší. A ja som počúval ten text a vravím si, no ale že by aj pre mňa to tak bolo, a pre mňa to tak asi nie je, že múdrosť, no to, co, čo by som si prial, také, čo by mi rado spravilo, ale múdrosť, že prečo by som si mal múdrosť prijať, ja nie som taký filozof, aby som sa tešil z múdrosti. A po rokoch Mário sa mi to tak rozjasnilo, že ten človek napísal veľkú pravdu.
To
lebo
má, no, môžem...
lebo nájsť, nájsť tú nájsť mať tú múdrosť ako to najvyššie potešenie znamená každodenné šťastie, znamená v každodennom živote mať radosť toho, že chápem, čoho som súčasťou. Že chápem situáciám, ktoré ma obklopujú, v ktorých som súčasťou. Že ma nikto neoklame. Že vidím, kadiaľ mám kráčať, aby som mohol uživiť rodinu. Že vidím vôbec, prečo to všetko tu je, a dáva mi to všetko zmysel a dáva mi to neuveriteľne krásny vnútorný stav zmysluplnosti. A tak som po rokoch pochopil, že vlastne človek si nemôže v živote nič prijať viac ako múdrosť. Pretože v nej je obsiahnuté to najvyššie šťastie, to najvyššie a rozmenené do tých najhrubohmotnejších každodenných úplne praktických situácií, ako aj do tých najvyšších, ktoré vlastne prežívame v cíte, v modlitbe, vo vďake. Takže Mário, toľko za mňa asi.
Tomáš, vnímame to úplne rovnako a ste mi to zobrali z jazyka, že keby som chytil zlatú rybku, tak by som si želal len jednu jedinú vec, a to byť múdry, Tomáš. Pretože,
Mário, tak ak chytíte zlatú rybku, Mário, ak chytíte zlatú rybku, nie sme rybári síce už, ale ak chytíte a budete premýšľať nad troma prianiami a budete tam mať nový notebook alebo lepšie zamestnanie alebo čokoľvek iné, tak si prajme to najjednoduchšie a zároveň najkrajšie od tej zlatej rybky, a to je múdrosť. No, tak teším sa na ďalšie rozvíjanie našich tém. Určite pán Šupa niečo pekného povie. Viem, že plánujete ďalšiu reláciu s ním spraviť, takže vám prajem, nech to nádherne prúdi, aby ste boli v dobrej kondičke, forme, aby sa podarilo zase niečo krásneho priniesť našim poslucháčom, a ďakujem zase za tú energiu vašu, za tú obrovskú posilu a podporu, ktorú dávate do tejto relácie našej spoločnej, a veľmi, veľmi sa teším zase na vás osobne, keď sa stretneme. Už máme niečo v pláne, to poslucháči nevedia, ale sa stretneme a zase naplánujeme nové a nové spoločné výhľady.
Tomáš, tiež som plný vďaky za to, že smieme sa vlastne takto stretnúť, že smieme takto spolu pohovoriť a vytvoriť, verím, že niečo veľmi hodnotné pre nielen pre našich poslucháčov, ale aj pre nás samotných, pretože tieto vzájomné rozhovory mňa veľmi obohacujú a stále nanovo jednoducho si smiem pripomínať to, prečo sme tu. Takže som tiež plný vďaky a teším sa z celej tejto plavby. Je to jedno veľké a úžasné dobrodružstvo za to, že si nájdete vždy čas, a viem, že toho času je čoraz menej a menej, ale vždy sa snažíme to nejako učesať a nejako to pripraviť pre našich poslucháčov. Takže teším sa aj na pána Šupu, ako ste povedali, tak pripravuje nejakú reláciu, ktorá verím, že čoskoro odznie a tiež bude taká veľmi podnetná. Tomáš, náš čas sa naplnil, máme tu záver dnešnej relácie, takže milí poslucháči, to je od nás na dnes všetko. Verím, že aj dnešná relácia bude pre vás inšpiráciou. Prežívajte krásne dni, buďte bdelí a verím, že sa budeme počuť o niekoľko dní. Lúči sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik.
Ať bylo mne i jí tak 16 let, zeleným údolím jsem si jí ved. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu má velkou jako hrách. S Bohem lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádný pláč už nespraví, ty mý nohy to hlaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít za slonů dál. A tak šel čas a já se toulám dál. Kolika údolích jsem takhle stál, hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč, Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy to hlaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít za slonů dál. Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jenom to, co se má, a říkal jenom to, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu. Opravdu. Fakt.